ariti maya, la dara tatara hire ariti maya.
Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Και πάλι καλημέρα σας φίλες και φίλοι από τη συχνότητα του Δημοσίου Ραδιοφώνου ΤΣΕΡ 3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα έχω απέναντί μου τη Ζωή την Κουτελοπούλου. Η Λέλα Κεσίδου συνεχίζει να είναι στο μικρόφωνο. 23 13 338 420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας και 23 13 338 401 το τηλέφωνο στο οποίο απαντάει η Θάνια Γιαννακίδου. Λοιπόν, όπως προανήγγυλα, έχω τη χαρά σήμερα να έχω μαζί μου τον κύριο Νίκο Καπραβέλο, εντατικολόγο και διευθυντή της μονάδας εντατικής θεραπείας στο Παπανικολάου. Καλή σας μέρα, κύριε Καπραβέλο.
Καλημέρα, κυρία Κεσίδου.
Η αλήθεια είναι ότι λίγο κουράστηκα και ταλαιπωρήθηκα μέχρι να σας πείσω να έρθετε, γιατί είστε πολύ άσχολος, αλλά στο τέλος τα κατάφερα. Λοιπόν, 2 μεθ δεν έχει το Παπανικολάου.
Με μεγάλη μου χαρά καταρχάς σε ξαναβλέπω και δεν είναι καθόλου δυσκολία αυτό που λέτε να βρεθούμε. Ναι, 2 μεθ έχει το νοσοκομείο. Έχει 30 κλίνες εντατικής. Είναι από τα πιο οργανωμένα νοσοκομεία σε επίπεδο εντατικής θεραπείας. Μάλιστα η τελευταία εξυγχρονίστηκε και η ΑΜΕΘ. Πλέον έχει 30 υπερσύγχρονα κρεβάτια εντατικής θεραπείας.
Γεμάτα, ας ξεκινήσουμε από αυτό.
Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η ΑΜΕΘ, αλλά το μόνιμο πρόβλημα το οποίο υπάρχει και το οποίο πλέον από ό,τι καταλαβαίνετε όλοι σας δεν είναι θέμα βούλησης, είναι ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν όλα τα κρεβάτια εντατικής, παρόλο που είναι υπερσύγχρονα, είναι εξοπλισμένα.
Δεν έχουμε προσωπικό.
Δεν υπάρχει προσωπικό.
Έχετε καμία ιδέα για το πότε, ανεξάρτητα από τα όσα μας λέει εμάς το Υπουργείο, εσείς σε επαφές που έχετε ή σε αιτήματα που καταθέτετε, πότε περίπου θα λειτουργήσουν αυτά τα κρεβάτια? Γιατί τώρα είμαστε και λίγο στα κόκκινα με τη γρήπη, κύριε Καπραβέλο.
Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο λειτουργεί γύρω στα 18 με 20 κρεβάτια από τα 30. Ναι. Δηλαδή 12 είναι η δική μου μονάδα, η ΒΜΕΘ, και λειτουργούν σε κάποιους χώρους της αναπνευστικής ανεπάρκειας κάποια 6-7 ακόμα κρεβάτια. Οπότε
για
όλο το νοσοκομείο 18 κλίνες μεθ είναι ένα αρκετά υψηλό νούμερο, τη στιγμή που αν αναλογιστεί το ολόκληρο του Ιπποκράτου ζήτημα να έχει 8 κλίνες μεθ.
Δεν μου απαντήσατε, είναι γεμάτες οι κλίνες?
Οι 18 κλίνες είναι γεμάτες, δηλαδή αυτές που λειτουργούμε αυτή τη στιγμή είναι γεμάτες. Όμως αν μας πείτε να λειτουργήσουμε 30 κλίνες, ξέρει και το Υπουργείο ξέρει αυτό, είμαστε συνέχεια σε συνεργασία μαζί τους, είμαι τόσα χρόνια όπως ξέρεις, ναι, κυρία Κεσίδου. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέει ότι...
Εγώ σας ξέρω από τότε που κάνατε ειδικότητα, κυρία Καπραβέλο. Είμαστε πολύ παλιοί πια.
Και όμως από τότε που ξεκινήσαμε μεγάλη ορμή και τα θέματα ήταν επιτάπητος, ξέρετε ότι μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα διαπιστώσαμε όλοι ότι δεν αρκεί να θέλεις και να έχεις τη βούληση. Πρέπει να έχεις και τον τρόπο να το κάνεις. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ακόμα μένει το ζήτημα της νοσηλευτικής υποστήριξης σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας τη στιγμή που χάνονται άνθρωποι. Ναι. Δηλαδή ακόμα να μην έχουμε βρει τον τρόπο να στελεχώσουμε αυτές τις μονάδες με νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι διανόητο.
Εγώ νομίζω το ίδιο βαριά αισθάνεται γι' αυτό και ο Υπουργός Υγείας από τις συνομιλίες.
Το φαντάζομαι ότι και όλοι οι υπουργοί, ναι, και μάλιστα τελευταίες κουβέντες που είχαμε μαζί τους, είναι ότι και αυτοί διαπίστωσαν ότι δεν αρκεί μόνο η βούληση. Βλέπετε, και σε όλα τα, ναι, θέματα, ναι, έχουν τη βούληση να το κάνουν. Τον τρόπο δεν έχουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εγώ φιλοξενώντας πριν από λίγο καιρό συνάδελφό σας από το Ιπποκράτιο, μου είπε ότι, στην αρχή της γρήπης ήμασταν ακόμα, μου είπε ότι στη Θεσσαλονίκη τότε δεν είχαμε πρόβλημα. Και γιατί δεν είχαμε πρόβλημα? Επειδή η ΜΕΘ της Θεσσαλονίκης βρίσκονται σε μια αγαστή συνεργασία. Οι συνάδελφοι δηλαδή, μπορείτε και σηκώνετε το τηλέφωνο και ζητάτε ένα κρεβάτι αν υπάρχει ένα άδειο, και έτσι δεν μένει κανένα κρεβάτι ανεκμετάλλευτο και οι ασθενείς διακομίζονται αν χρειάζεται να υποστηριχτούν σε ομάδα εντατικής θεραπείας. Έτσι είναι.
Η μισή αλήθεια είναι αυτή. Η μισή αλήθεια είναι πράγματι δεν έχουμε οξυμένο πρόβλημα εντατικής θεραπείας, αλλά υπάρχουν πολλοί ασθενείς με κριτήρια που θα μπορούσαν να μπουν σε μονάδες εντατικής θεραπείας,
ναι,
οι οποίοι λόγω ακριβώς αυτής της δυσκολίας προσέγγισης, λόγω αδυναμίας κάλυψης, παραμένουν στα τμήματα, χωρίς βέβαια να χρειάζονται πλήρη κάλυψη εντατικής θεραπείας, αλλά όταν έρχονται σε εμάς πλέον, ναι, είναι too late, είναι πολύ αργά. Επομένως, δεν είναι δυναμική ισορροπία μεταξύ των κλινών εντατικής και των υπολείπων κλινών, αν αναλογιστείτε ότι δεν υπάρχουν και μονάδες αποκατάστασης. Δηλαδή μετά την εντατική.
Ναι, ναι, ναι.
Συνεπώς υπάρχει ένας πληθυσμός ανθρώπων που βρίσκεται μέσα στα νοσοκομεία, που χρειάζουν την ανάγκη και έχουν την ανάγκη υποστήριξης υυξημένης φροντίδας, που δεν την έχουν.
Και εντατικής θεραπείας, δηλαδή μονάδας.
Μονάδας εντατικής θεραπείας. Η οποία αν την έχουν, αν την είχαν, θα είχαμε προλάβει πολλά. Πάρα πολλά.
Ναι. Τώρα, κύριε Καπραβέλο, επειδή στην Ελλάδα μάθαμε να είμαστε πολύ εφάνταστοι εξαιτίας των δυσκολιών, θέλω να σας ρωτήσω αν αυτά τα οι ασθενείς που χρειάζονται αυξημένη φροντίδα και δεν υπάρχουν κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας, δεν υπάρχει προσωπικό για να υποστηρίξει τα κρεβάτια και τον ασθενή επομένως, αν βρίσκεται άλλους τρόπους, πιο μεσοβέζικους, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ώστε να τους υποστηρίξετε όταν βρίσκονται ακόμα και σε θαλάμους, με έναν τρόπο.
Γι' αυτό σας είπα, είναι η μισή αλήθεια. Δηλαδή,
δεν είναι
στρατός που πεινάει και που δεν έχει φαγητό να του δώσω, ξέρω εγώ, ψωμί και τύρι. Ή θα του δώσεις την κατάλληλη θεραπεία, την κατάλληλη στιγμή, ή αυτός θα μπει σε μια διαδικασία φθοράς που δεν έχει επιστροφή. Επομένως, ναι μεν προφανώς προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου με το ελάχιστο προσωπικό που υπάρχει, το νοσηλευτικό, και με τους γιατρούς δίπλα τους, αλλά σας επαναλαμβάνω, η καλύτερη θεραπεία είναι αυτή όταν την αντιμετωπίσεις έγκαιρα, και αυτό το έγκαιρα, δηλαδή σε μια μονάδα αυξημένης
φροντίδας,
ναι, ή εντατικής, δεν την έχει ο καθένας στη διάθεσή του κάθε μέρα.
Λοιπόν, όσοι δεν την έχουν και τη χρειάζονται οπωσδήποτε και δεν βρίσκουν στο δημόσιο τομέα, οδηγούνται στον ιδιωτικό, όπου στον ιδιωτικό πληρώνουν τα μαλλιά της κεφαλής τους. Δεν το αντέχει σήμερα, δεν το αντέχουν οι περισσότεροι Έλληνες, αυτό είναι σίγουρο. Θέλω να μου πείτε για άλλη μια φορά, κύριε Καπραβέλο, για να έχουμε μια εικόνα, τον αριθμό των κλινών που θα χρειαζόμασταν σε ΜΕΘ και τον αριθμό που έχουμε και σε αναλογία με τον πληθυσμό μας. Και σε αναλογία με τη δυνατότητα.
Να σας μιλήσω για ένα νοσοκομείο. Ένα νοσοκομείο περίπου των 600 κλινών σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό σας είπα,
ναι,
πριν.
Η αναγωγή έτσι γίνεται. Από τις κλίνες του νοσοκομείου.
Από τις κλίνες του νοσοκομείου. Ναι. Στα 600, το 6%, δηλαδή, ναι, 6636,
ναι,
περίπου πρέπει να είναι τα κρεβάτια εντατικής. Έτσι, σε όλο τον κόσμο γίνεται
αυτή
αυτό.
Είναι η αναλογία.
Αυτή είναι η αναλογία. Στην Ελλάδα λειτουργούν γύρω σε 700 κλίνες εντατικής και θα χρειαζόμαστε πάνω από 1.000 κλίνες εντατικής.
Ναι, ούτε τόσες λειτουργούν στην Ελλάδα.
Και ούτε
είναι
τόσες.
Λιγότερες,
και ναι, 600 τόσες, ναι, κάπως, ναι, τέτοια στοιχεία δίνει το Υπουργείο. Δεν είναι εκεί το θέμα. Διότι αν αναλογιστεί ότι δεν υπάρχει ενδιάμεση φροντίδα, δεν υπάρχει δηλαδή κάτι που να υπάρχει ενδιάμεσα μεταξύ μιας κλίνης ενός νοσοκομείου και μιας εντατικής θεραπείας. Ξέρετε, ένα εγκεφαλικό που θα έρθει στη μονάδα εντατικής θεραπείας περνάει μια οξία φάση, ναι, πολύ δύσκολη, αποκτά επαφή με το περιβάλλον, πηγαίνει σε ένα θάλαμο κοινό που, ναι, δεν είναι ευξημένης φροντίδας.
Ενώ θα έπρεπε.
Ενώ πρέπει να πάει σε ένα θάλαμο ευξημένης φροντίδας. Δηλαδή, επομένως, το 6% που σας λέω είναι
με
πολύ λίγο.
Με ειδικές συνθήκες, ναι, φροντίδας, με δηλαδή με ψυχοθεραπείες, με αποκατάσταση κτλ.
Ξέρεις πόσους έχουμε χάσει. Έχουμε χάσει ασθενείς επειδή έκλεισε το τραχιόστομο, επειδή, ξέρω εγώ, έπαθε κάτι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή,
και δεν μπορούσε να είναι.
Δεν μπορεί να το παρήδει σε ένα προσωπικό το οποίο είναι τόσο λειψό σε, ναι, σε μια απλή κλίνη μεθ. Άρα, επομένως, ένα νοσοκομείο πλέον του 2020, ένα νοσοκομείο, δεν είναι να νοσηλεύει ξενοδοχειακά κάποιους περιπατητικούς ασθενείς. Η δύναμή του είναι να νοσηλεύσει ανθρώπους οι οποίοι ανεπαρκούν και δεν, ναι, μπορούν.
Αυτό
να...
προϋποθέτει και όλες τις βαθμίδες της φροντίδας υγείας σε πλήρη ανάπτυξη, δηλαδή την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να ξεσκαρτάρουν τα νοσοκομεία από απλά περιστατικά και να ασχοληθούν με το έργο τους που είναι ερευνητικό, διδακτικό και αυξημένης φροντίδας. Όλα αυτά προϋποθέτουν μια ισορροπία, μια ισόρροπη ανάπτυξη σε όλες τις βαθμίδες, έτσι δεν είναι,
έτσι
κύριε
είναι.
Καπραβέλο. Δεν μπορείς να λύσεις δηλαδή
κυρία
το ένα Κεσίδου, και το άλλο να μην είναι λυμένο.
Η δυσκολία που έχω να μιλήσω μαζί σας μετά από 20 χρόνια, θυμάστε ότι είχαμε κάνει κάποιες εκπομπές τη δεκαετία του 90, λέγοντας ότι πρέπει αυτό ο τρομερός οργανισμός που λέγεται νοσοκομείο, που ο κύριος σκοπός είναι η αποκατάσταση της υγείας, να τον πάρουμε λίγο στα σοβαρά, να κάνουμε ένα πλαίσιο οργανωτικό. Δεν υπάρχει. Ξέρετε, στην Ελλάδα πνίγονται άνθρωποι γιατί κάποιοι δεν είδαν ότι, ξέρετε, ο χήμαρος δεν πρέπει να περνάει απάνω από το δρόμο, αλλά κάτω από το δρόμο. Επομένως,
τα αυτονόητα λέτε,
το αυτονόητο. Ναι. Δηλαδή, εδώ ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι οργανισμοί των νοσοκομείων. Δηλαδή να πούμε ότι, ξέρετε, μετά από τόσα χρόνια το πλαίσιο λειτουργίας των νοσοκομείων είναι αυτό και χρειαζόμαστε αυτό το προσωπικό. Είναι το πλαίσιο, το προεδρικό διάταγμα είναι, αν δεν πατάει μνήμη, του 1986 και έκτοτε δεν έχει αλλάξει το πλαίσιο λειτουργίας των νοσοκομείων.
Θέλετε, επομένως, να πείτε ότι υπάρχουν γραφειοκρατικοί λόγοι για
τους οποίους... Όχι γραφειοκρατικοί,
αλλά...
δεν είναι μόνο γραφειοκρατικοί. Είναι σπασμωδικές κινήσεις, δηλαδή έπρεπε να γίνει πρωτοβάθμια περίθαλψη. Βλέπετε ότι μετά από τόσα χρόνια,
ναι,
το μακαρίτο γεννηματά από την ξύ, κολλάει συνέχεια,
ναι,
δηλαδή θεσμοθετήθηκε και βλέπετε ότι προχωράει με πολύ αργά βήματα, διότι, ναι, εντάξει, είμαστε και σε μια χρεοκοπημένη χώρα και τώρα δεν μπορεί να κάνει κανένας τον έξυπνο και να πει γιατί δεν προχωράει τόσο γρήγορα. Μπήκε, κοιτάξτε, πότε μπήκε η πρωτοβάθμια περίοδο.
Φιλότιμες προσπάθειες γίνονται. Δεν ξέρω αν είναι οι εύστοχες προσπάθειες. Αυτό μένει να φανεί.
Φιλότιμες και εύστοχες, yeah, μπαίνουν σε μια λογική οργανισμού ενός νοσοκομείου. Δηλαδή, το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου έχει 30 κλίνες εντατικής. Το Ιπποκράτειο πόσες πρέπει να έχει. Το ΑΧΕΠΑ πόσες πρέπει να έχει κλίνες εντατικές. Το Παπαγεωργίου επίσης με ένα πάρα πολύ καλό νοσοκομείο, να δούμε το πλαίσιο λειτουργίας, λέει, τι χρειαζόμαστε. Και είναι μόνο οι εντατικές, κυρία Κεσίου, δεν είναι μόνο οι εντατικές, σας λέω. Η εντατική είναι στην οξία φάση. Μετά, ο Γολγοθάς μετά,
ναι,
έχετε σκεφτεί, συγγνώμη που τη βάλω αυτή την παράμετρο, διότι μου λέτε για τους ανθρώπους και τους συγγενείς. Ξέρετε, αυτό που έχει βγάλει πλέον η μονάδα εντατικής θεραπείας είναι μια κατάσταση υγείας πολύ άσχημη. Είναι πολλοί συνάνθρωποι μας που λένε καλύτερα πεθάνω. Όταν βγαίνει με τέτοια αναπηρία από μια μονάδα
ακόμα
εντατικής θεραπείας,
δημόσιο...
δεν υπάρχει
κέντρο
μονάδα
αποκατάστασης. Εδώ είναι φοβερό αυτό που
και
αυτό είναι παγκόσμια
μια...
πρώτη.
Μια λογική πλέον οικονομικής επιβάρυνσης, τρομακτικής, ψυχολογικής αποδιοργάνωσης μαζί με την αναπηρία.
Ναι, ναι.
Όπου καθένας
και
βλέπει.
Θέλει τη ζωή του,
και θέλει τη ζωή του.
Ναι, ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι, διότι εγώ
γίνεται βάρος, δυσβάστακτο βάρος.
Σε πόσα τηλέφωνα απαντώ από φίλους, γνωστούς, ακροατές κτλ. Οι οποίοι με ρωτούν σε ποιο κέντρο αποκατάστασης να πάμε, κυρία Κεσίδου, που είναι ιδιωτικό το κέντρο αποκατάστασης.
Φυσικά.
Πόσο είναι εκεί, πού μπορούμε να πάμε.
Δυσβάστακτο.
Ναι.
Οικονομικό.
Ενώ θα έπρεπε, όπως λέτε, κύριε Καπραβέλο, να υπάρχει η διαδρομή που θα ακολουθεί ο ασθενής που βγαίνει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας, να υπάρχει ήδη, να είναι προκαθορισμένη, να πηγαίνει στο δημόσιο κέντρο αποκατάστασης.
Βέβαια.
Και να τελειώνει εκεί η ιστορία.
Σκεφτείτε τη θέση μου ως διευθυντή, που έρχεται μετά, όταν με το καλό περάσει την οξία φάση, να κουβεντιάσουμε τους συγγενείς για τη μετέπειτα νοσηλεία.
Ναι.
Που τους λέω, κοιτάξτε, εγώ αν ήταν δικός μου άνθρωπος, δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, διότι το νοσοκομείο δεν έχει μονάδες υψημένης φροντίδας και αποκατάστασης. Η μόνη λύση σας είναι ο ιδιωτικός τομέας. Και μου λέει, τι μου λέτε, κύριε Καπραβέλ. Ο ιδιωτικός τομέας, πώς θα πάω εγώ. Θέλει 2.000 και 3.000 τη μέρα. Μπορεί να χρειαστεί να μου. Πού θα τα βρω.
Είναι τα εμπόδια πάνω στα οποία σκοντάφτει κανείς, είναι ακριβώς.
Ωραία.
Έτσι.
Και δεν μπορεί η πολιτεία να δει το πλαίσιο αυτό που σας λέω λειτουργίας. Γιατί κοιτάξτε, εντάξει, να συνονοηθούμε. έχει ένα κόστος η υγεία. Στην Ελλάδα δεν βλέπουμε αυτή την παράμετρο, το κόστος λειτουργίας του ενός συστήματος υγείας. Και αυτό το κόστος κάποιοι πρέπει να το πληρώσουν. Σίγουρα πρέπει να το πληρώσουν. Και μπαίνουμε πλέον σε πολύ μεγάλα ζητήματα. Το νοσοκομείο του Παπα-Νικολάου δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Όπως ξέρετε, τα ταμεία των όλων μας έχουν καταστραφεί. Δεν υπάρχουν ταμεία. Υπάρχει ακόμα επιχορήγηση από το κράτος. Το κράτος, αν δεν δώσει χρήματα, δεν λειτουργεί το νοσοκομείο. Δεν υπάρχει
εσύ
δηλαδή το ανταποδοτικό.
Θα έπρεπε να είναι πιο...
Κοιτάξτε, ναι. Εγώ είμαι μια ηλικία και δίνω για την ασφάλειά μου κάποια χρήματα. Τα δίνω μέχρι κάποια στιγμή, όταν θα χρειαστώ, να έχω το σύστημα υγείας δίπλα μου. Έτσι δεν είναι?
Όλοι.
Αυτό δεν είναι. Όλοι δεν είναι αυτό. Είναι ανταποδοτικό αυτό που κάνω. Δεν πρέπει επομένως όταν θα το χρειαστώ να το έχω δίπλα μου. Μα όταν θα το χρειαστώ κάτω από αυτές τις συνθήκες που σας λέω, που είναι τραγικές, δεν το έχω δίπλα μου.
Ναι. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα βάλουμε τώρα μια άνω τελεία σε αυτό, κύριε Καπραβέλ. Και θα συνεχίσουμε με το θέμα για το οποίο σας κάλεσα και το οποίο έχει να κάνει με τη σύψη, η οποία είναι μια κατάσταση όπου διαβάζω, προετοιμαζόμενη να έρθω να σας συναντήσω σήμερα, ότι κάθε 3,5 δευτερόλεπτα πεθαίνει ένας άνθρωπος εξαιτίας του συπτικού συνδρόμου. Και σε όλο τον κόσμο καταγράφονται 30 εκατομμύρια κρούσματα, ενώ η θάνατη που προκαλεί ξεπερνούν σε αριθμό τα θύματα του καρκίνου του μαστού και του εντέρου μαζί. Εγώ έμεινα άναυδη, είναι η αλήθεια, κύριε Καπραβέλη, διότι δεν περίμενα το συπτικό σύνδρομο να αφήνει τόσους νεκρούς πίσω του. Και μάλιστα, αν προσθέσουμε τα θύματα του καρκίνου του μαστού, που είναι ο πρώτος γυναικολογικός καρκίνος, και του εντέρου, που είναι από τους πρώτους καρκίνους επίσης, ότι τα θύματα από το συπτικό σύνδρομο είναι πιο πολλά. Θέλω να μου πείτε, κύριε Καπραβέλ, για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος, τι εννοούμε όταν λέμε σύψη, απλά.
Κοιτάξτε, ήξερα ότι... Ο λόγος, ο κύριος λόγος που με φώναξες ήταν να μιλήσουμε και πραγματικά πρέπει να μιλήσουμε με ανοιχτά χαρτιά. Διότι ακούω πολλούς συναδέλφους, ακόμη και δικούς μου συναδέλφους, που έχουν μπερδευτεί πραγματικά για, με τι σημαίνει σύψη. Αν πάρετε το λεξικό, σύψη έχει τρεις έννοιες. Η πρώτη έννοια είναι η αποσύνθεση. Mm-hmm. Η δεύτερη έννοια είναι ο θάνατος, η νέκρωση. Και η τρίτη έννοια είναι η ηθική κατάπτωση. Λέμε άλλο σε σύψη. Είναι σε ηθική κατάπτωση.
Αν πάρετε μεταφορική έννοια.
Μεταφορική
αυτή,
κατά κάποιο τρόπο έννοια της σύψης. Ναι. Αν πάρουμε λοιπόν τη σύψη από μόνη της, σαν λέξη μιλάει για αποσύνθεση. Είναι πολύ αργά. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να πάθει σαν σύψη, είναι πολύ αργά να γυρίσεις πίσω. Ήδη ο οργανισμός σου μπήκε σε μια φάση αποσύνθεσης. Είναι ένα τελειωτικό χτύπημα προς τον οργανισμό. Mm-hmm. Αυτά που διαβάσατε, δηλαδή ο καρκίνος, το εγκεφαλικό, το έμφραγμα του μυοκαρδίου, αυτά που χτυπάνε όργανα,
συγκεκριμένα
όμως, όργανα, στόχους, αυτό είναι το νόσημα. Η σύψη είναι κάτι πάνω από όλα αυτά. Είναι ένα σύνδρομο που χτυπάει πολλά όργανα μαζί και πλέον ο οργανισμός σου αδυνατεί να αντεπεξέλθει και καταλήγεις.
Τι παθαίνουν αυτά τα όργανα? Έχεις μια εκτεταμένη φλεγμονία, ας πούμε? Πείτε μας για να το καταλάβουμε.
Όλα ξεκινάνε από μια ισορροπία του τρόμου που υπάρχει μεταξύ των κυττάρων σου,
ναι,
των φυσιολογικών κυττάρων σου και των μικροβίων.
Mm-hmm.
Να σου το πω λίγο.
Αέναος πόλεμος.
Επειδή μας ακούνε πολύ. Ένας 90 κιλών, ναι, έχει 3 κιλά μικρόβια.
Επάνω του.
Τα οποία έρχονται σε μια ισορροπία μαζί με τον, ναι, οργανισμό. Τα μικρόβια αυτά είναι τρισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια. Και ο οργανισμός έχει μάθει να συμβιώνει με αυτά τα μικρόβια. Όταν για οποιοδήποτε λόγο διαταραχτεί αυτή η ισορροπία μεταξύ των κυττάρων σου, των οργανισμών σου και των μικροβίων, και τα μικρόβια βρουν την ευκαιρία να χτυπήσουν, τότε ξεκινά ένας φαύλος κύκλος όπου καταλαβαίνεις χτυπάει όλα τα όργανα.
Πριν συνεχίσετε. Αυτά τα μικρόβια πότε βρίσκουν χώρο να χτυπήσουν? Τα οποία είναι και πιο παλιά από εμάς.
Πρώτον, τα μικρόβια.
Και άρα πιο ανθεκτικά.
Τα μικρόβια προφανώς βρίσκουν μια ευκαιρία.
Ναι.
Και εδώ είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή που ανοίγεις.
Πότε ποια είναι περίμενε. Η ευκαιρία.
Να σου πω. Ποια είναι αυτή η ευκαιρία. Υπάρχουν πολλές συνθήκες οι οποίες θα έλεγα εντός εισαγωγικών τα αγριεύουν. Δηλαδή
τα
ερεθίζουν. Δηλαδή αν παίρνεις πολλά αντιβιωτικά παραδείγματος χάρη.
Ναι.
Εάν η διατροφή σου δεν είναι καλή. Αν δεν προσέξεις την άσκησή σου. Όλα, που, όλοι τα θεωρούμε πάρα πολύ έτσι απλά
επειδή
και λένε
καθημερινά.
Είναι
δυνατό,
είναι καθημερινά. Ναι, και όμως ναι. Από τα καθημερινά πρέπει να ξεκινήσει κανείς για να δει εάν το μικρόβιο και ο οργανισμός σου είναι σε μια δυναμική ισορροπία. Άρα έχεις μάθει τον οργανισμό σου, δεν τον έχεις εκθέσει σε παράγοντες κινδύνου να συμβιώνει με τα μικρόβια σου. Πάρα πολλοί παράγοντες μπαίνουν μέσα. Πρώτα απ' όλα η πολυφαρμακία. Ο Έλληνας έχει μάθει για το παραμικρό να παίρνει φάρμακα. Η τροφή που παίρνεις, δεν ξέρεις τι τρως.
Καταρχήν από πού είναι.
Από πού είναι και δεν ξέρεις τι. Άρα έτσι. Αυτή η ισορροπία, η άμυνα που λέμε εμείς στο οργανισμό σου.
Η εύκολα διαταράξιμη στις συνθήκες της ζωής μας.
Ναι. Και βλέπεις ότι ενώ κερδίσαμε χρόνια ζωής.
Ποιότητα δεν έχουμε
κερδίσει. Ναι, δεν έχουμε
όμως
την ποιότητα.
Μάλιστα. Λοιπόν, άρα οποιαδήποτε στιγμή με αυτές τις προϋποθέσεις που περιγράψατε που βρίσκονται σχεδόν στην καθημερινότητα του καθενός μας μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτή η ευκαιρία των μικροβίων να κάνουν ντου τα μικρόβια και να έχουμε σύψη.
Ακριβώς.
Δηλαδή να έχουμε μία επίθεση
σε όλα τα όργανα.
Σε όλα τα όργανα. Και αυτό είναι και η διαφορά από τις ασθένειες που είπατε που έχουν συγκεκριμένους στόχους.
Νόσος είναι μία ασθένεια που χτυπάει ένα όργανο. Η σύψη είναι σύνδρομο. Είναι
ναι, πολλά πράγματα
μαζί.
Λοιπόν, τώρα θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν ομάδες πολιτών, ασθενών, υγιών κτλ. Οι οποίες είναι πιο επιρρεπείς στη σύψη, σε αυτό το σύνδρομο.
Υπάρχουν προφανώς ομάδες οι οποίοι είναι επιρρεπείς. Έτσι, οι ανοσοκατασταλμένοι λεγόμενοι, αυτοί που σας είπα, ο καρκινοπαθής που θα πάρει και τα αεροστατικά. Δηλαδή, η ιατρική έφτασε σε ένα σημείο πολύ προχωρημένο. Πραγματικά αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρές ασθένειες, αλλά χρησιμοποιούμε φάρμακα.
Και χρόνιες.
Ναι, και χρόνιες, αλλά παίρνεις φάρμακα.
Ναι.
Δηλαδή, πάρα πολλοί συνανθρωποί μας είναι υποθεραπεία κάποιων φαρμάκων. Όλα αυτά τα φάρμακα επηρεάζουν το αμυντικό του σύστημα. Άρα είναι επιρρεπείς. Προσέξτε όμως κάτι. Δηλαδή, λένε τα βιβλία, και αυτό είναι δεδομένο. Ηλικιωμένοι. Έτσι. Όσο μεγαλώνει η ηλικία σου, το αμυντικό σου σύστημα δεν είναι τόσο καλό για να αντιμετωπίσει.
Από διοργανώνει.
Το μικτάμικο. Άρα, ένας ηλικιωμένος, αν πάθει κάτι, δύσκολα τα βγάζει πέρα. Και δεν είναι μόνο αν είναι μικρόβιο. Δηλαδή, ακόμη και ένα εγκεφαλικό, μικρό να πάθει και τον αναγκάσει να παραμείνει στο κρεβάτι για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα μικρόβια θα βρουν την ευκαιρία να χτυπήσουν. Ηλικιωμένοι. Οι έγκυες επίσης είναι μια κατηγορία αυξημένου κινδύνου. Οι τόσοι συνάνθρωποι μας που πάσχουν από νοσήματα, χρόνια από φρακτική πνευμαδιόλογη, είτε το κάπνισμα λέγεται αυτό, είτε ο διαβήτης, πάρα πολλά νοσήματα τα οποία στην πορεία της ζωής, όλοι οι άνθρωποι δεν είναι φυσιολογικοί, ο καθένας έχει το κουσούρι του. Αυτοί οι άνθρωποι υποτίθεται είναι επιρρεπείς. Πρόσεχε όμως κάτι. Εγώ στη μονάδα μου που έχω αυτή τη στιγμή, αυτοί που την πατάνε περισσότερο στη σύψη, είναι αυτοί που είναι υγιέστατοι.
Εκεί τι ήθελα να πάω, διότι δεν
έχουν κανέναν
τους ανοσοκατασταλμένους.
Και δεν δίδουν σημασία στα συμπτώματα που έρχονται.
Ωραία, δεν θα τα πείτε τα συμπτώματα, γιατί αυτό είναι και το κομβικό σημείο το οποίο πρέπει να συγκρατήσουν οι ακροατές μας κι εγώ. Θα πάρουμε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα. Και θα επιστρέψουμε με τον κύριο Καπραβέλο, διότι η σύψη, αυτό το σύνδρομο όπως μας είπε, είναι ένα σύνδρομο που πλήττει μικρούς, μεγάλους, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Νίκο Καπραβέλο, εντατικολόγο, διευθυντή της μονάδας εντατικής θεραπείας από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της πόλης μας. Μιλάμε για το συμπτικό σύνδρομο, για την εκτεταμένη δηλαδή επίθεση που δέχονται όλα τα όργανα μας από τα μικρόβια σε μια στιγμή αδυναμίας του οργανισμού μας. Είπαμε λοιπόν πριν από το μουσικό διάλειμμα, κύριε Καπραβέλο, ότι μπορεί να συμβεί και στους υγιείς. Άντε, για νοσοκατασταλμένοι που έχουν χαμηλό αμυντικό σύστημα, έχουν λίγο και παραπάνω το νου τους ίσως.
Ακριβώς.
Υγιείς δεν έχουν τόσο αυξημένη υποψία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν κλασικά συμπτώματα τα οποία θα μας δείξουν ότι υπάρχει σύψη, αν είναι στάνταρ δηλαδή αυτά τα συμπτώματα, και αν υπάρχει και ασυμπτωματική σύψη, διότι εκείνο είναι το πονηρό κομμάτι της υπόθεσης.
Εάν στην ιατρική υπήρχαν οδηγά σημεία συμπτωμάτων για σοβαρές ασθένειες, εγώ σας θυμίζω ότι ο καρκίνος είναι ο πιο ύπουλος. Πολλές φορές όταν τον ανακαλύπτεις είναι πάρα πολύ αργά. Η ιατρική θα έχει εύκολο έργο. Επομένως και στη σύψη, που μπορεί να ξεκινήσει με πολύ ψηλό και ακατέβατο πυρετό, δεν είναι σίγουρο, μπορεί να μην έχει και πολύ ψηλό και ακατέβατο πυρετό, μπορεί να ξεκινήσει από μια κακουχία, μια ανορεξία, να μην έχει τη διάθεση ο άλλος να μιλήσει, να φάει. Μπορεί να ξεκινήσει με μια σύγχυση, η σύψη εννοώ, όχι η λίμωξη. Ναι.
Έτσι. Σε σχέση με την αντίληψη.
Σε σχέση με την σύγχυση, ναι, με την αντίληψη. Ναι. Δηλαδή,
του που βρίσκομαι.
Να μην έχει συνέστηση αυτόν που λέει. Έτσι. Uh-huh. Άρα αρχίζει μια δυσλειτουργία του εγκεφάλου. Ναι. Δηλαδή, γιατί τα δύο πρώτα όργανα τα οποία χτυπάει η σύψη είναι η καρδιά, το αιμοδυναμικό λέμε εμείς, ρίχνει την πίεση. Δεν θα σας πω να μετράει την πίεση, γιατί αυτό εξυπακούεται. Μου λες συμπτώματα που μπορεί να πάθει κάποιος που είναι υγιής, που πηγαίνει στη δουλειά του και ξαφνικά χάνει τον κόσμο κάτω από τα πόδια του. Δηλαδή έχει ένα πυρετό, έχει μια ανορεξία, έχει μια κακουχία, έχει μια σύγχυση, ένα παραλήρημα, βλέπει διάφορα πράγματα να πούμε, που δεν τα έβλεπε, ανησυχεί, φοβάται.
Παρεστήσεις εννοείται.
Και κλαίει, ό,τι ναι. θέλει. Δηλαδή βλέπεις μια διαταραχή που λέμε εμείς της συμπεριφοράς του. Mm-hmm. Και ας είναι 50 χρονών. Ναι. Αυτός μπαίνει σε μια διαδικασία πάρα πολύ άσχημη. Οργανισμός. Δηλαδή, άμα τον μετρήσεις και πάει σε ένα γιατρό, θα δει ότι η πίεσή του θα έχει πέσει. Ναι. Θα δει ότι με τα εργαστηριακά του θα έχει προβλήματα. Ναι. Μπορεί να έχει και νεφρική ανεπάρκεια, mm-hmm. να έχει αρχίσει να λειτουργεί έτσι. Γιατί πρόσφατα έχω έναν συνάνθρωπό μας, ο οποίος πραγματικά δεν έδινε καμία σημασία σε κανένα από αυτά τα συμπτώματα. Μας ήρθε μετά από 15 μέρες τέτοιων συμπτωμάτων, 15 μέρες άντεξε έξω. Και ό,τι έρθει σε εμάς ήρθε η μηθανής, 50 χρόνων. Στα πλαίσια εσύ, μετά από μια υιογενή λίμωξη. Πρέπει κατά κάποιο τρόπο να το εντοπίσουμε και αυτό, γιατί και η υιογενή λίμωξη κανένας δεν την παίρνει σοβαρά. Έχεις μια καταρροή, μια, ξέρω εγώ, λίγο πυρετούλη, λίγο
έτσι. Όλος ο κόσμος είναι έτσι.
Λες και όλος είναι έτσι, δεν δίνω καμία σημασία. Άρα επομένως, αυτά που βλέπετε σαν σύψη και βλέπετε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα είναι γιατί συνάμα είναι μια ύπολη νόσος, δεν την παίρνεις εύκολα
χαμπάρι,
για να πας έγκαιρα στο γιατρό. Αυτό είναι το κυριότερο. Υπάρχει και μια δεύτερη σύψη βέβαια, η οποία είναι μέσα στα νοσοκομεία.
Θα πάμε σε εκείνη.
Okay.
Πριν
η οποία είναι εύκολο να
πριν πάμε στα νοσοκομεία, είναι... γιατί αφορά τους πολλούς. Εκεί μέσα έχεις το γιατρό και το μάτι, το έμπειρο, θα το αντιληφθεί. Γίνονται εργαστηριακά συνέχεια. Έτσι. Εκεί είναι πιο εύκολα αντιληπτό να συλληφθεί. Μας ενδιαφέρει να πάμε έξω στον υγιή πληθυσμό, μέσα εισαγωγικά το υγιής, μέχρι αποδείξεις του εναντίον, και να δούμε. Άρα δεν μου είπατε. Μου είπατε κάποια από τα συμπτώματα τα οποία μπορεί να τα έχει, αλλά μπορεί και να μην τα έχει. Η σύψη, κύριε Καπραβέλο, είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινάει κάπως σιγά σιγά και κορυφώνεται, και όταν κορυφωθεί θα έχουμε είτε πολύ υψηλό πυρετό, είτε υποθερμία, ή θα έχουμε υπόταση, ή θα έχουμε... Ποια είναι, θα επαναλάβω το ερώτημα, τα συμπτώματα εκείνα τα οποία θα με οδηγήσουν στο νοσοκομείο.
Πρώτα-πρώτα, να πω πάλι, ξανά πάλι, για να με καταλάβουν και να με καταλάβεις κι εσύ. Η ιατρική δεν είναι ένα και ένα κάνε δύο.
Ναι.
Δεν είναι μια μαθηματική ανάλυση. Δεν μπορώ να βάλω αυτά όλα αυτά που θα σας πω τώρα σε ένα κομπιούτερ σαν πληροφορίες και θα σου πει, τάκ, γράψει ναι. γράμματα, σύψη. Τι θα πω.
Με την τεχνική νοημοσύνη, μπορεί να φτάσουμε και εκεί. Θα δείτε.
Θα δείτε ότι δεν θα μπορέσει,
δεν θα μπορέσει
να πλησιάσει δηλαδή. Αυτό που λέμε το σύνδρομο. Mm-hmm. Λοιπόν, ξεκινάμε από μια φλεγμονή. Οποιαδήποτε έξω. Ένα πυρετό, μια κακουχία. Ο οποίος επιμένει. 2-3 μέρες επιμένει.
Ναι.
Ο οργανισμός αρχίζει και το παλεύει. Προσπαθεί να την περιορίσει, να την αντιμετωπίσει. Περνάνε μέρες. Δεν υποχωρεί ο πυρετός. Δεν υποχωρεί η κακουχία μετά από 3 μέρες. Τι κάνει ο συνανθρωπός μας, ο πολίτης μας, πάει σε ένα φαρμακείο, χωρίς να πάει σε κανένα γιατρό, και παίρνει ένα αντιβιωτικό. Ακόμα χειρότερα.
Ναι.
Δηλαδή, αντί να πάει στο γιατρό να δει, ρε παιδιά, μετά από 3 μέρες κάτι δεν πάει καλά, κάτι βρωμάει. Ας πάω να δω κι εγώ τι γίνει. Δεν πάει. Κάθεται άλλες 3-4 μέρες, η διαδικασία της σύψης προχωράει, εξελίσσεται. Ναι. Έτσι είναι η σύψη.
Κύριε
η σύψη
Καπραβέλο,
είναι ένα
πριν προχωρήσετε.
Εξελικτικό φαινόμενο.
Ναι, αυτό. Είναι μια διαδρομή. Είπατε πάει σε ένα γιατρό. Ο γιατρός...
Δεν πάει σε γιατρό, φαρμακείο πάει.
Ναι, θα έπρεπε να πάει σε γιατρό. Αν πάει στο γιατρό, θα δώσει ο γιατρός απαραίτητος εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες και απλές να είναι. Μία γενική αίματος και ούρων και τα λοιπά που κάνουμε συνήθως.
Απλές.
Απλές εξετάσεις. Αυτές θα χτυπήσουν καμαδάκι.
Βέβαια.
Θα δείξουν τιμές οι οποίες θα υποψιάσουν τον γιατρό.
Και επίσης και τα ζωτικά σημεία που θα πάρει ο γιατρός, θα δει μια πίεση, ενώ η φυσιολογική του ήταν στα 15.
Ναι.
Τώρα αρχίζει και είναι 11, είναι 10, έχει πέσει η πίεσή του.
Ναι.
Δεν βλέπει εργαστηριακά παθολογικά. Θα αρχίσει να ψηλιάζεται περισσότερα πράγματα και θα τον αντιμετωπίσει έγκαιρα με την κατάλληλη θεραπεία.
Ναι.
Εάν δεν πάει όμως, να δείτε την εξέλιξη, αν δεν πάει, αυτή η σύψη προχωράει. Προχωράει. Και πλέον ο οργανισμός, προσέξτε με κάτι το οποίο παραβλέπουν και οι συνάδελφοί μου, είναι ότι ξέρετε για τα αυτοάνωσα νοσήματα.
Ναι.
Ξέρετε. Άρα όταν το κύτταρο υποστεί κάποια βλάβη από το μικρόβιο, ξεκινάει ένας μηχανισμός,
αμυντικός.
Δεν το αναγνωρίζει ως δικό του κύτταρο.
Στα αυτοάνωσα.
Στα αυτοάνωσα. Αλλά και
στρέφεται κατά του εαυτού του.
Και στη σύψη, σημαίνει αυτό. Στη σύψη, κατά τη διάρκεια της σύψης, το αμυντικό σου σύστημα τρελαίνεται. Από τις πολλές βλάβες που υπάρχουν,
δεν μπορεί
δεν να σας το πω με πιο απλά λόγια,
ναι.
Και συνέχεια αυτό το φαινόμενο εξελίσσεται επιταχύρω για τον ασθενή.
Μάλιστα.
Δηλαδή, είναι όταν θα φτάσει στο νοσοκομείο, είναι μη αντιστρεπτός. Θα έχει κάνει ανεπάρκεια καρδιακή, αναπνευστική, νεφρική. Είναι πάρα πολύ αργά.
Πότε πάει συνήθως στο νοσοκομείο, όταν φτάνει στο μη παρέκει
ακριβώς.
Σε σχέση με τις δυνάμεις του, σε σχέση με τη λειτουργικότητά του?
Δυστυχώς
τότε
έρχεται πολύ αργά. Όταν δεν μπορεί να αναπνεύσει, ναι, το πνευμόνι του πλέον δεν μπορεί να τα καταφέρει, είναι γεμάτο ναι διηθήσεις. Όταν η καρδιά του δεν μπορεί να κρατήσει μία πίεση.
Ναι.
Όταν τα νεφρά του δεν μπορεί να λειτουργήσουν.
Δηλαδή έρχεται αυτό που λέμε. Με, και τα λοιπά, θα τα έχει.
Με ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων θα σου έρθει.
Λοιπόν,
αυτό είναι το σύνδρομο.
Σε τέτοια κατάσταση, παραμελημένη ας πούμε, χωρίς να το πάρουν χαμπάρι από την αρχή, έρχονται πολλά άτομα σε εσάς προφανώς, τα περισσότερα, και καταλήγουν εκεί. Πόσοι βγαίνουν? Ένα στους δύο είναι.
Στην εντατική, κάθε εντατική έχει τα δικά της στατιστικά στοιχεία. Σας
ναι
λέω τώρα, η θνητότητα από αυτό το σύνδρομο πλησιάζει μέσα και ακόμη και στις μονάδες εντατικής θεραπείας 60 και 70% είναι.
Η θνητότητα.
Η θνητότητα. Ναι. Δηλαδή στους 10, οι 6, εφόσον έρχονται δεν είναι τόσο παραμελημένοι με ανεπάρκειες αυτών των οργάνων, είναι δύσκολο παρόλο την υποστήριξη που έχει μια μονάδα εντατικής θεραπείας. Δηλαδή μπορώ να υποστηρίξω το αναπνευστικό του με τον αναπνευστήρα, το νεφρό του με το τεχνητό νεφρό, το αιμοδυναμικό του, όλα αυτά μαζί. Όμως βλέπουμε ότι ο οργανισμός
δεν
μπορεί να ανταποκριθεί. Δεν είναι εύκολο. Ήδη μπήκε σε ένα φαύλο κύκλο. Ένα φαύλο κύκλο. Τι
υποστηρίζετε
κάνουμε?
Τις ζωτικές λειτουργίες μηχανικά. Τι κάνετε φαρμακευτικά?
Προσπαθούμε να ελέγξουμε την εστία. Δηλαδή να ελέγξουμε τα...
Επιτίθεστε στα μικρόβια.
Στα μικρόβια. Το οποίο αυτό δεν σημαίνει, σας λέω πολλές φορές, βλέπουμε ότι τη μη αποτελεσματικότητα, δηλαδή ό,τι αντιβιωτικό και να του δώσω, από τη στιγμή που έχει χαθεί η μάχη και έχουν κερδίσει τα μικρόβια και πλέον έχει κινηθεί ο αμυντικός του μηχανισμός σε λάθος δρόμο, εγώ άντε τα μικρόβια τα χτυπάω. Τον αμυντικό μηχανισμό πώς θα τον διορθώσω? Αυτόν δηλαδή που ήδη ξεκίνησε και χτυπάει τα δικά του τα συστήματα, τα δικά του όργανα. Δεν μπορώ να τον αναστρέψω.
Την αυτοάνωση, τη διαδικασία, ναι,
δηλαδή,
λέτε.
Δηλαδή το αμυντικό του σύστημα, ναι, παθαίνει ζημιά. Είναι αυτό που λέμε, ξέρετε, ιογενείς λοιμώξεις.
Ναι. Τέτοια είναι η γρήπη.
Ναι, ο ιός δεν είναι ζώνο οργανισμός. Δεν τον περιμένετε να τον δείτε να περπατάει. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι παράσιτο. Ζει δηλαδή σε βάρος των κυττάρων σου. Όταν θα έρθει σε επαφή και σε επικοινωνία, τι σου καταστρέφει? Κύτταρα σου καταστρέφει. Ωραία, καταστρέφοντας τα κύτταρα, η θεραπεία δεν υπάρχει. Τα αντιϊκά είναι πάρα πολύ λίγα φάρμακα. Ο οργανισμός σου ξεκινάει ένα αμυντικό αγώνα ενός άγνωστου εχθρού, ο οποίος εχθρός μπορεί να είναι το δικό του το κύτταρο. Γι' αυτό και μου έρχεται με ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων. Αυτά που βλέπετε με τις ιογενείς λοιμώξεις.
Δηλαδή, οι ιογενείς λοιμώξεις μπορούν να οδηγήσουν σε σύψη.
Βέβαια.
Αυτό λέτε.
Σύψη με την έννοια της διαταραχής του αμυντικού συστήματος, όπου πλέον ο οργανισμός του δεν μπορεί να αναγνωρίσει. Δεν είναι εύκολο να αναγνωρίσει το μικρόβιο. Κοιτάξτε, το μικρόβιο ισορροπεί με τον οργανισμό σου και με τα κύτταρά σου. Και το μικρόβιο πρέπει να το, και τον οργανισμό σου πρέπει να τον έχεις κατά κάποιο τρόπο μάθει να αντιμετωπίσει τα μικρόβια. Κάθε οργανισμός έχει τα δικά του μικρόβια. Τα δικά του μικρόβια.
Το μικροβίωμά του.
Το μικροβίωμά του. Αυτό έχει μάθει, είναι ατομικό στον καθέναν.
Ναι.
Έχει μάθει ο ίδιος να αντιμετωπίζει το δικό του μικροβίωμα. Εάν πάρει κάποιο άλλο, είτε από μια επιφάνεια, είτε με αυτή την παγκοσμιοποίηση που βλέπετε ότι δεν είμαστε στην εποχή του 1950, όπου η επικοινωνία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα η επικοινωνία είναι το μικρόβιο που θα υπάρχει στη Λατινική Αμερική, θα σου έρθει σε χρόνο τετέ στην Ελλάδα, γιατί έρχονται σε 30 εκατομμύρια επισκέπτες.
Ναι.
Άρα το μικροβίωμά σου μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή και το αμυντικό σου σύστημα να μην είναι έτοιμο να το αντιμετωπίσει.
Mm-hmm.
Πόσο μάλλον όταν με ένα ιό που μπαίνει μέσα στον οργανισμό σου, σου αλλοιώνει και τα υγιή σου κύτταρα, που ο οργανισμός τα παίρνει σαν παθολογικά.
Λοιπόν, μπαίνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας, είτε από ιογενή λοίμωξη, είτε από μικροβιακή λοίμωξη, ένα άτομο το οποίο βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου έχουν πληγεί τα περισσότερα ζωτικά του όργανα και εκτός από τη μηχανική υποστήριξη, προκειμένου να υποστηρίξετε λειτουργίες αναπνευστική, αιμοδυναμική, νεφρική κτλ., τι δίνετε, αντιϊκά ή αντιμικροβιακά?
Δίνουμε αντιϊκά, δίνουμε αντιμικροβιακά, δίνουμε ενισχυτικά
τον
νοσοποιητικό σύστημα.
Σε ποσότητες για ελέφαντα?
Όχι.
Έχετε στη φαρέτρα σας αντιμικροβιακά, αντιβιωτικά δηλαδή, τα οποία τα κρατάτε εκεί στην άκρη για να μην έχουν κάνει ανθεκτικότητα?
Μια στιγμή. Όπλα έχουμε. Είναι ψέματα να πούμε ότι μέσα στα νοσοκομεία, παρόλες τις αντοχές που υπάρχουν, όπλα για να τα αντιμετωπίσουμε έχουμε. Και η κάθε μονάδα φροντίζει έτσι να κρατάει αυτά τα όπλα όσο μπορεί καλύτερα. Από εκεί και πρώτα, αν έρχεται σε μένα μέσα, αρχίζουν οι μικροβιολογικές εξετάσεις. Έχω βοήθεια μεγάλη από το εργαστήριο, μου βλέπουν ποιο μικρόβιο είναι, βλέπω την αντοχή του, βλέπω
τις καλλιέργειες.
Ακριβώς. Είναι εύκολο. Σας λέω όμως.
Εγώ αυτό που ρωτάω, κύριε Καπραβέλο, είναι το εξής. Εκτός από την υποστήριξη των οργάνων, χρησιμοποιείται, γιατί θέλω κάπου να φτάσω, χρησιμοποιείται αντιμικροβιακή αγωγή και έχετε στη φαρέτρα σας αντιμικροβιακά.
Ωραία.
Λοιπόν, μαζί με την αντιμικροβιακή αγωγή, μαζί με τα αντιβιωτικά δηλαδή, επειδή μιλήσαμε για μικροβίωμα, επειδή μιλήσαμε για μια καινούργια πύλη την οποία ελέγχεται οι επιστήμονες τώρα, και το μικροβίωμα έχει να κάνει πάρα πολύ και με το μικροβίωμα του εντέρου. Ταυτοχρόνως δίνεται και φάρμακα που αφορούν στην εξισορρόπηση του εντέρου? Είναι κάτι που το κάνετε ευθύς εξ αρχής?
Μα ούτως ή άλλως η διαταραχή, από τη στιγμή που δώσεις αντιβιωτικά, το έντερο το τίναξε στον αέρα. Γι' αυτό σας λέω είναι ένας φαύλος κύκλος.
Όχι, αν ανήκει μέσα στη θεραπεία σας, το ρωτάω, κύριε Καπραβέλου, διότι έχω πρόσφατο παράδειγμα που ερωτήθησαν, συγγενείς μου ήταν, ερωτήθησαν οι οικοί αν μπορούν να βάλουν τον ασθενή που ήταν μέσα σε μονάδα εντατικής θεραπείας με σύψη σε ένα πρωτόκολλο καινούριο, πειραματικό, το οποίο είχε αυτή την επιθετική πολιτική σε σχέση με τα Με το μικροβίωμα.
Να προφυλάξεις δηλαδή το έντερό σου.
Ακριβώς, να, το ρωτά.
Η προφύλαξη, σας λέω, τη στιγμή που αρχίζεις αντιμικροβιακή θεραπεία είναι σχετική. Σίγουρα το έντερο είναι αυτό που έχει μέσα τα περισσότερα μικρόβια. Σίγουρα έχει σχέση η διατροφή με την οποία θα το αντιμετωπίσεις. Σίγουρα έχει σχέση η αιμοδυναμική κατάσταση. Προσέξτε με. Δηλαδή, αν έχεις χαμηλή πίεση ή δίνει συνότροπη στήριξη, φάρμακα δηλαδή, να ανεβάσεις την πίεση και να λειτουργήσει ο νεφρός, ταυτόχρονα δημιουργήσει ισχυμίες εκτεταμένες σε διάφορα συστήματα, μεταξύ αυτών και το έντερο. Είναι πολύ δύσκολο να προφυλάξουμε
το έντερο. Η ερώτησή μου ήταν η εξής, επειδή μπαίνουμε σε πολλές παρενθέσεις και δεν έχουν νόημα αυτά τους ακροατές, αν εκτός από τα αντιμικροβιακά έχετε στη φαρέτρα σας και άλλα φάρμακα τα οποία δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτά, τα οποία τα χρησιμοποιείτε περισσότερο τον τελευταίο καιρό και σας έχουν
μιλάτε
δώσει
για
παραπάνω
τα προβιωτικά.
Περιμένετε.
Είναι μία θεωρία. Τα προβιωτικά είναι
δεν
ουσιαστικά...
Δεν είναι μόνο μία θεωρία, κύριε Καπραβέλο. Είναι πράγματα που μπαίνουν σε μονάδες εντατικής θεραπείας μέσα από πρωτόκολλα, πειραματικά και αποδίδουν.
Επειδή μας ακούει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει.
Δεν είναι τα προβιωτικά.
Ναι, δεν γνωρίζει. Είναι μία θεωρία, καλή θεωρία. Δηλαδή, εάν έχεις ψηλό ζάχαρο και πάρεις ινσουλίνη, θα πέσει το ζάχαρο. Okay.
Ναι.
Εάν πάρεις προβιωτικό που είναι καλό,
ναι,
δεν σημαίνει ότι θα βελτιώσεις. Είναι στην ιατρική, κυρία Κεσίδου. Το να δώσεις κάτι παραπάνω από ό,τι
και χρειάζεται.
Που χρειάζεται, δεν σημαίνει ότι θα πετύχεις αυτό το αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή, αν δώσω δηλαδή παραπάνω, είναι σας λέω μια θεωρία, αν δώσουμε προβιωτικά, ούτως ώστε να ενισχύσουμε τον οργανισμό να αντιμετωπίσει τα μικρόβια του. Αν του δώσει, τα έχει ο οργανισμός αυτά και αυτά τα προβιωτικά μπορεί να τα καταστρέψεις με τα αντιβιωτικά που δίνεις εσύ. Αν τα δώσεις επιπλέον, παρόλο που σαν θεωρία στέκει, επαναλαμβάνω, δεν, και τα αποτελέσματα τα διαβάζουμε,
ναι,
υπάρχουν ανακοινώσεις.
Προφανώς.
Προφανώς. Δεν έχει αποδειχτεί ότι βελτιώσαμε τη σύψη.
Για πειραματικά πρωτόκολλα.
Ναι, η σύψη έχει αυτή την τρομερή θνητότητα που είπες από την πρώτη στιγμή, που είναι πάνω...
Πάνω από τους μισούς είναι.
Και πάνω από το έμφραγμα, πάνω από τα εγκεφαλικά. Δηλαδή οι περισσότεροι άνθρωποι θα πεθάνουν από σύψη και όχι από το έμφραγμα.
Τώρα, η σύψη υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί μέσα σε μονάδα εντατικής θεραπείας επειδή δεν λαμβάνονται τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε σχέση με το πλύσιμο των χεριών? Είναι το εξής ένα.
Είπαμε από την πρώτη στιγμή να το ξεχωρίσουμε κάτι που αφορά τον μεγάλο πληθυσμό και πώς θα καταλάβει
έξω
τη σύψη. Και τώρα μπαίνουμε σε ένα πολύ επώδυνο θέμα.
Της ΜΕΘ
και στη σύψη που αναπτύσσεται. Δηλαδή, τι μου λέτε τώρα εσείς? Έχω ένα πολυτραυματία, ο οποίος είχε ένα ατύχημα με ένα μηχανάκι. Έρχεται μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας και πεθαίνει από τη σύψη.
Ενώ ήρθε με μία κάκωση.
Ενώ ήρθε μία κάκωση.
Ναι,
τίποτα. Έσπασε το χέρι, το πόδι. Ένας παππούς που περπάτησε τώρα, να πούμε, έσπασε το πόδι, ήρθε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, έπαθε σύψη και πέθανε. Μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η μονάδα εντατικής θεραπείας, γι' αυτό λέμε, είναι ένας μεν χώρος που έχει δώσει ζωή. Είναι όμως και αυξημένης φροντίδας. Είναι όμως ένας χώρος που, εάν δεν λάβεις τα κατάλληλα μέτρα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνος χώρος. Με την έννοια της διασποράς των μικροβίων. Κάθε μονάδα που σέβεται τον εαυτό της, και η δική μου προφανώς μονάδα, η κύρια ενασχόλησή της είναι η πρόληψη, κυρία Κεσίδου. Η πρόληψη, πριν πάθει δηλαδή τη λίμωξη και τη σύψη, που σημαίνει αυτά που είπατε πριν. Τις μάσκες, τα γάντια,
το πλύσιμο
των χεριών, τότε να μην μπαίνει ένα νοσηλευτές.
Εσείς πώς το καταφέρνετε, κύριε Καπραβέλο, πείτε μου λίγο.
Κοιτάξτε, κάθε μέρα γίνονται εκπαιδεύσεις. Αυτό λέω, ο σωστός νοσηλευτής είναι ο εκπαιδευόμενος νοσηλευτής, ο οποίος προσπαθεί στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, διότι όταν λείπει προσωπικό, να μην λέμε αστεία, ακόμη και στην Αμερική που ρωτήσανε αυτά τα μέτρα πρόληψης που έχουμε γράψει, σε πόσο ποσοστό τηρούνται, φτάνει γύρω στο 70% στην Αμερική.
Ένα 30%,
ένα 30%
πολύ...
σου λέει ότι είτε γιατί ήταν πιο δύσκολο, είτε γιατί έπρεπε να φύγω γρήγορα σφαίρα γιατί έπαθα ένα κοπή, είτε γιατί έκανε, ή γιατί δεν έχω...
Δεν μπόρεσα να πλύνω το χέρι μου.
Επίσης, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η παιδεία που έχει ο καθένας. Δηλαδή...
Θα σας το έλεγα.
Δεν πειράζει τώρα. Δεν πειράζει. Ή φοράνε τα γάντια.
Και πάνε με τα ίδια γάντια.
Πάνε με τα ίδια γάντια. Άρα επομένως.
Δεν έχει να κάνει.
Ναι. Κάνει μια τρύπα στο νερό. Είναι θέμα και παιδείας. Και... Δεν μπορεί να έχει ένα μπαμπούλα πάνω από τον καθένα και να λέει θα κάνει εκείνο και εκείνο. Άρα και εδώ οι μονάδες μας έχουν την ευαισθησία.
Εδώ για να μην έχουμε, έχουμε ποσοστά σαν αυτά. Τι κάνουμε αναγωγή στους Αμερικάνους.
Στους Αμερικάνους εδώ δεν έχουμε. Ναι, κανένας δεν έκατσε να πει, να βάλει ένα πρωτόκολλο που λέτε και να πει πόσοι.
Εσείς έχετε έναν καθοριστικό ρόλο. Είστε ο επικεφαλής μιας μονάδας εντατικής θεραπείας που σημαίνει ότι είστε ο Θεός μέσα σε εισαγωγικά των ανθρώπων που νοσηλεύονται εκεί. Και για να κάνετε
τώρα
τα θεϊκά σας.
Θεός, γιατί θα, θα έρθω σε σύγκρουση.
Και δεν πειράζει. Ξέρω κύριε Καπραβέλλο, γι' αυτό χρησιμοποιώ. Και με μένα θα έρθει σε σύγκρουση. Λοιπόν, αυτός ο Θεός λοιπόν σε εισαγωγικά έχει τους ανθρώπους εκεί που υπηρετούν το θεϊκό του έργο. Και αυτοί είναι οι νοσηλευτές και οι γιατροί που δουλεύουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Πώς τους ελέγχετε, εσείς σε προσωπικό επίπεδο, το ρίχνετε στο φιλότιμο, βάζετε ποινές, τους αλυσοδένετε, είναι... τι κάνετε?
Όχι. Είναι μια πολύ δυναμική ισορροπία, καλά κάνετε και το βάζετε, διότι το μεγάλο ποσοστό της επιτυχίας που θα έχει ένας ασθενής είναι η δραστηριότητα του νοσηλευτικού προσωπικού. Είναι το επίπεδο, η ποιότητα. Έτσι, και η δραστηριότητα αυτή του νοσηλευτικού προσωπικού, ό,τι επιτεύγματα βλέπετε, δηλαδή αν σας πω τα επιτεύγματα των μονάδων εντατικής θεραπείας στην Ελλάδα, όπου από τους 100 ασθενείς έχουν μια θνητότητα 20-25%, αυτή είναι η θνητότητα που έχουμε, βέβαια σε νοσήματα πολύ σοβαρά έχουν πολύ περισσότερη θνητότητα, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της επιτυχίας το οφείλουμε στη δραστηριότητα του νοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο υπερβάλλει και υπερβαίνει πολλές φορές
και τον εαυτό του.
Έτσι. Άρα επομένως ξαναγυρνάμε πάλι στο πρώτο κομμάτι που λέτε ότι εντάξει εντατική, εντάξει όλα αυτά που λέτε, εντάξει σύψη. Το ζήτημα είναι δεν υπάρχει θεραπεία, προσέξτε με. Η πρόληψη είναι το κυριότερο. Ακόμη και για τις υιογενείς λοιμώξεις που είπαμε πριν, ακόμη και για τα νοσοκομεία, η πρόληψη είναι.
Μα αν εγώ δεν το έλεγα πριν πρόληψη... στον κύριο Παναγιωτίδη του Άστο ότι πρέπει να μπει εκεί πέρα και εκεί, γιατί συγχροτίζονται οι άνθρωποι και μία γρήπη μπορεί, δεν ξέρεις πού μπορεί να σε πάει.
Ναι, σας άκουσα και ξέρετε, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο αν μπορούσα. Ξέρετε, στο κρύο και στο ωραίο χιόνι που έχουμε δίπλα μας τώρα, ανεξαρτήτως των προβλημάτων που δημιουργούνται λόγω έλλειψης σχεδίου, το χιόνι είναι υγεία. Προσέξτε με το χιόνι, με το κρύο, δεν θα πάθεις ίωση. Με το κρύο θα πάθεις κρυοπαγήματα, αν βγεις έξω ξυπόλυτος.
Τι θα πάθεις?
Αυτό που έχει να κάνει με τις ιώσεις και κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι ο συνωστισμός. Είναι αυτό που
είπες
πριν, δηλαδή, δεν είναι μόνο μες στο λεωφορείο, παντού, αλλά και μέσα στο λεωφορείο. Δηλαδή βλέπετε ότι πολιτισμένοι οι Ιάπωνες, όταν μπαίνετε μέσα σε ένα αεροπλάνο,
τους.
Έχουν τις μασκούλες τους.
Εμείς γιατί δεν τις φοράμε, κύριε Καπραβέλλο.
Είναι αδιανόητο για μένα, πιστέψτε με. Δεν,
εγώ και, το
δεν είναι
και
μόνο...
πολύ ωραίο αξεσουάρ.
Μια χαρά είναι.
Ξέρετε τι βγάλανε. Ειδικά σε αυτές,
ακούστε με να σας πω, δεν είναι ο υφξημένου κινδύνου. Και ο νοσοκατασταλμένος δεν θα πάει στο λεωφορείο. Θα πάει ο υγιής. Α, ο υγιής θα κολλήσει και θα κολλήσει στο σπίτι. Θα κολλήσει στο σπίτι των νοσοκατασταλμένων.
Μα έτσι είναι όμως. Έτσι είναι.
Εντάξει, και το θέμα βέβαια πρόληψης είναι και τα εμβόλια. Ναι. Το συζητάμε. Δεν θέλουμε να τα πούμε όλα. Είπες, θα με φωνάξεις να πούμε για σύψη, αλλά βλέπεις ότι η σύψη έχει πολλά παράθυρα.
Είναι ζωντανή κουβέντα.
Πολλά παράθυρα έχει.
Λοιπόν, επειδή ο χρόνος είναι αμήλικτος και θα πρέπει σε λίγο να κλείσουμε, θα ήθελα να κάνουμε ένα μάζεμα και να δώσετε οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Κρατάμε την πρόληψη. Δηλαδή, κύριε Καπραβέλλο, αυτό είναι πασπαρτού κοντά, κολλάει παντού έτσι. Η έλλειψη στρες, η άσκηση, η καλή διατροφή και ο καλός ύπνος αποτελούν το χρυσό κανόνα προκειμένου κανείς να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει με αυτό που κουβαλάει επάνω του και λέγεται υγεία. Να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει
πάρα
για τον εαυτό
ωραίο.
Του. Έτσι δεν είναι?
Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα
παντού
πολύ.
Το λένε. Όλοι οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων.
Εδώ όμως την πρόληψη όσον αφορά τη σύψη που λέτε.
Ναι,
δηλαδή,
εδώ θα ήθελα να πάμε.
Δεν υπάρχει αιτιολογική θεραπεία. Αυτό έχει πολύ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πρόληψη, όπως ακριβώς την είπατε, μαζί με όλα τα άλλα τα μέτρα που αναφερθήκαμε. Και κυρίως την έγκαιρη αντιμετώπιση της σύψης. Δηλαδή έγκαιρα να
πάρω χαμπάρι νωρίς.
Έτσι.
Και
ακριβώς.
Για να το πάρω χαμπάρι νωρίς σημαίνει ότι πρέπει να είμαι υποψιασμένος, υποψιασμένη όταν κάτι αρχίσει να δυσλειτουργεί επάνω μου, να πάω στον γιατρό να το εκτιμήσει εκείνος.
Μετά ούτε από 2-3 μέρες, ναι, πρέπει οπωσδήποτε να μην κάνεις
κάτι. Όποιο και αν είναι το σύμπτωμα.
Όποιο και να είναι.
Γιατί αναφερθήκατε και σε υψηλούς πυρετούς, αλλά και σε μη υψηλούς πυρετούς. Και σε χαμηλή πίεση, αλλά και σε μη χαμηλή πίεση. Και σε σύγχυση.
Μπορεί να θέλει ξεκούραση. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος που πήγε, έχει λίγο πυρετό, να το αψηφίσει και να πάει στη δουλειά του.
Λάθος. Να
μην... Είναι λάθος.
Άρα πρέπει να δώσουμε το χώρο και το χρόνο, λέτε, στον οργανισμό μας να βρει την ισορροπία του σε σχέση με τους ιούς και, τις... και τα μικρόβια. Άρα πρέπει να σεβαστούμε την ανάγκη. Αυτό πώς θα γίνει να το πούμε.
Και να το προετοιμάσεις τον οργανισμό, ειδικά με την... μπορούν κάποια πράγματα. Δηλαδή το να αποφύγεις τα φάρμακα τα πολλά.
Ναι.
Το να κάνεις έγκαιρα τον εμβολιασμό σου.
Ναι.
Δηλαδή να εξασκήσεις το αμυντικό σου σύστημα, μην το εξασθενήσεις. Τα αντιβιωτικά θα το εξασθενήσουν, τα φάρμακα θα το εξασθενήσουν, τα εμβόλια θα τον ενισχύσουν το αμυντικό,
ναι,
σου. Μου είναι αδιανόητο να πιστεύω μια οργανωμένη κοινωνία να μην μπορεί να φέρει σε πέρας ένα πρόγραμμα εμβολιασμού. Μα αδιανόητο.
Ναι, είναι
και εδώ η ευθύνη δεν
το...
είναι μόνο
όχι
των
των
υπουργών.
Γιατρών είναι πρώτα.
Το και των γιατρών είναι, αλλά είναι και όλων των υπευθύνων που ασχολούνται, όπως λέτε, με τον ΟΑΣΤ, όπως λέτε,
ναι,
με τους,
ναι, ναι,
κινηματογράφους. Πας στον κινηματογράφο να δεις ένα ωραίο έργο και βύχει ο άλλος από πίσω και την κολλά.
Και μέσα στα μούτρα σου. Χωρίς να έχει τον πολιτισμό, εγώ σας λέω ότι δεν έχει κανένα παθογόνο μικρόβιο. Τα σταγονίδια που έρχονται είναι ενοχλητικά. Πώς θα γίνει δηλαδή. Στο λεωφορείο πρέπει κανείς να προστατεύεται ή με ένα φουλάρι ή με ένα ζιβάγκο γιακά ή με κάτι, έτσι να είναι συνέχεια δηλαδή καλυμμένο το, η στοματική κοιλότητα και το
είναι
και
θέμα
του.
Πολιτισμού να φορέσει μάσκα,
έτσι.
Είναι θέμα πολιτισμού.
Είστε ο πρώτος γιατρός που συμφωνεί μαζί μου για τη μάσκα. Μέχρι τώρα όλοι έλεγαν να αφήσετε τις υπερβολές. Τελείωσε ο χρόνος μας, κύριε Καπραβέλο.
Τι να σε καλά.
Πολύ σας ευχαριστώ που
ήσασταν
σήμερα μαζί μας.
Να σε καλά.
Η καλύτερη ευχή, φαντάζομαι, για έναν εντατικό λόγο είναι να μην έχετε κανέναν ασθενή στα κρεβάτια σας.
Να σε καλά.
Γεια σας, φίλες και φίλοι, αύριο το πρωί πάλι μαζί.